603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте подкасти на громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Говоримо з радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком. Якою є актуальна ситуація в місті, в самому Маріуполі і довкола нього станом на кінець вересня? Давайте трошки більше розкажемо про чергове судилище, яке росіяни влаштували. Це не вперше, і для них це вже стає звичною практикою, на жаль.
Ну, ви знаєте, мені, ну, нарешті, знаєте, от чесно скажу, нарешті ми починаємо про це казати, тому що це дійсно не вперше, але вперше так масово. Складається таке враження, що вони відкатали декілька варіантів, подивились на відсутність відповідної реакції з, ну, скажімо, з міжнародних інституцій, до речі, да? Навіть так буде. От, і почали, да, понад 30 зараз наших героїв вони засуджують, що нового і того, чого ми не бачили до того. А за нашою інформацією, за інформацією від наших людей, це на сьогодні дійсно судилище безпосередньо Російської Федерації. Всі переговори до того, які проходили, чи вироки, які проходили через наші руки, за якими ми слідкували, де засуджують наш героїчний гарнізон Маріуполя, там це відбувалося руками так званого Верховного Суда ДНР. А наразі, наче це врешті-решт вже безпосередньо суд Російської Федерації. І це дійсно нове. Такого ще не було. Одразу 30 людей, це теж такого не було. І, ну і самі звинувачення, вони дикі. Зазвичай вони інкримінували якісь неіснуючі вбивства цивільних людей, обстріли цивільної інфраструктури, ну і таке інше. А зараз просто за захват власті в Україні і за участі в запрещеній організації на території Російської Федерації, розумієте? Ну, тобто, це взагалі така діч, от якщо подумати просто. Тобто, ви вторглись, через процедуру екстракції ви отримали військовополонених, через законний військовий підрозділ Збройних сил Національної гвардії України, зокрема, да? І ви звинувачуєте їх за те, що вони є частиною офіційного підрозділу. Ну, тобто це, ну, взагалі вже просто слова на глобус, як то кажуть, натягують. Но, ну, маємо якось реагувати. Знаєте, сказати як, ну, в мене немає рецепту, зрозуміло. Тому що складно тут розмірковувати з точки зору маріупольця, ну, що б я б зробив. Та? Це абсолютно неетично і нетолерантно, ну, проте, ну, має бути якась реакція, ну, хоча б розголос міжнародний, про те, що це, ну, дійсно, це вже переходить всілякі межі. Межі навіть дикунства.
А у попередніх групах, які теж проходили через такі публічні судові, не знаю, як це назвати, інсценування суду, та, були часто і цивільні, які співпрацювали на потреби гарнізону, наприклад, там кухарі. Та. От цього разу йдеться і про цивільних, і про військових?
Ну, поки в нас інформація, що там всі військові, що цивільних там немає.
Ну, але менше з тим, у росіян є практика брати цивільних там кухарів, медиків, які надавали послуги, і теж їх затягати і вважати військовополоненими. Це ми дуже добре знаємо.
Це так, там у росіян, знаєте, ну, забагато практик, про які можна нескінченно писати, мені здається, окремо вже просто томи літератури про те, як перетворити судову систему на пропагандистське шоу заради чогось. З військовополоненими з нашими, з цивільними відбувається окрема історія. Вона, може, не така публічна, по-перше. По-друге, ми не завжди її бачимо, тому що, ну, складніше відслідковувати, і вони не сильно видають цю інформацію. Однак, ну, от що відбувається? От зараз ми знаємо, що там саме в Ростові росіяни намагаються судити одного цивільного з Маріуполя, за те, що він наче співпрацював зі спецслужбами і намагався вбити попереднього гауляйтера Маріуполя, тоді ще Іващенка в нас був. Знаєте, ми про цього людину в перший раз взагалі чуємо, а потім стало дізнаватися в то, що як це відбувалося, там все дуже просто. Він мешкав на Лівобережжі, на нашому, його глава ОСББ, жіночка там була, її син з 14-го року воював за так звану ДНРію, після окупації повернувся, в них відбувся конфлікт, тому що він, людина, яку зараз засуджують, сказав, ну подивись, звільнило, от дивись, що ви звільнили, а це центр Лівобережжя, до речі, і там, де оця саме розбита історія, там, де масово знесені будинки. Ну, тот, як ветеран ДНР, звісно, накатав донос, його заарештували, от зараз судять. Розумієте? Тобто, ну, це просто жах якийсь. І в мене досі питання, на яке, ну, ми намагаємося і не можемо знайти відповідь. Як ми будемо, от, по-чесному, шукати всіх наших громадян, які зараз вони розтикають по тюрмах? Добрі, що хоча б щодо військовополонених, наскільки б це законно не було, але це відбувається більш-менш публічно, і ми це бачимо. Да? Ми це встигаємо якось перехопити, зафіксувати, хоча б, що за людина, який суд, і де потім можна на мій шукати. А щодо арештованих цивільних під час фільтрації? Це тисячі людей. Ну, це понад 10 тисяч лише по Маріуполю. І як і де потім це все знаходити, як знаходити наших людей, ну це просто окремий біль, чесно.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами в ефірі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ми приділили в ефірі початок розмови тому судилищу, яке росіяни влаштували в чергове над захисниками Маріуполя, над полком Азов. Ну а давайте до ситуації в місті і довкола міста, тому що довкола міста ситуація теж змінюється. Пам'ятаємо, росіяни будують додаткові укріплення, як ви вже неодноразово зазначали.
Так, ситуація зміниться. По-перше, будують укріплення. Я думаю, що ми можемо, в принципі, вже констатувати, що вони їх, якщо не закінчили, то закінчують на стадії, принаймні, закінчення будівництва по трикутнику, тому самому селище Нікольське, селище Мануш. Мандуський район, точніше селище Стародубовка і Розівка, це Запорізька область, вже безпосередньо перший населений пункт по напряму з Нікольського на Запоріжжя через Пологин, просто для розуміння. От по всій цьому квадрату, скажімо, розбудована лінія оборони вже з зубами дракона, тобто з протитанковим упередженням, з рвами, з бліндажами, зі всім, будують її росіяни не просто інженерні служби, а будують її російські підрозділи, зокрема, які відведено з урожайного було після відступу, тобто вже майже місяць, да, вони будують її. Ну, фактично, ми бачимо по темпам будівництва, що вони її майже закінчили. Спочатку ми думали, що це чергова лінія оборони на випадок наступу на Маріуполь, а насправді зараз ми бачимо про те, як воно облаштовано, що здебільшого вони хвилюються за те, що буде якийсь прорив або по Пологівському напряму, або по напряму Вугледара, наприклад. І по цій лінії буде перерізання, спроба перерізати сухопутний коридор в Крим. От саме сухопутний коридор в Крим, саме узбережжя Азовського моря, от вони зараз покликано, ця лінія оборони, захищати. Це одна зміна по Маріуполю і навколо Маріуполя. Ну і, мабуть, що остання, тому що дивлюсь, що всі про це кажуть. Така вийшла новина, що вони будують залізницю, яку намагаються вписати нашу існуючу залізницю, поєднати її з Росією і будують міст залізничний біля селища Гранітного нашого. От, ми, в принципі, давно про це знаємо, навіть трохи здивований резонансу, але ну, це факт. І вони дійсно це будують швидко. І вони хочуть поєднати Ростов-на-Дону та Таганрог. І якщо вони вріжуться в гілку по селищу Гранітному, там трохи далі, да, це фактично Маріуполь, Волноваха, Донецьк. Далі це може бути Розівка, знову ж та сама, по існуючій гілки з Розівки, це може бути Бердянськ, Мелітополь, Крим. Тобто фактично це надасть їм можливість вже не так сильно залежати залізницею від Кримського мосту, якщо вони це добудують. Однозначно. Це, і оце, ну, дійсно проблема досить велика, на яку варто звернути увагу, і ми щиро сподіваємось, що Збройним силам нашим вдасться разом зі всіма нашими спецслужбами вирішити це питання, тому що, ну, можуть бути і у нас певні неприємності, якщо воно запрацює. Да? Тобто не буде вже такої великої потреби в сухопутному коридорі, з одного боку. З іншого боку, повертаючись до фактажу, який нам встановлено було, наприклад, чому ми не бачимо техніку, яку везуть через Маріуполь, тому що вона все ж таки їде залізничою через Кримський міст на Запорізьку область, в окуповану частину лінії фронту з боку Російської Федерації. Ну і далі там з, вже з напряму Криму, Мелітополя, там переміщається, не через Маріуполь. А якщо це поїде з двох боків, ну ми розуміємо, да, це набагато пришвидшить цю ситуацію, спростить логістику і ускладнить нам можливості знешкоджувати їх тали, скажімо так.
От хочеться знову ж таки зрозуміти, будувати залізницю – це великий інфраструктурний проект насправді. Як вони витягують це в фактично поруч з зоною бойових дій?
Ну, це не так, що поруч, давайте так відверто, це, ну, якщо ми кажемо про міст, по-перше, це, ну так, кілометрів 50, мабуть, що від лінії фронту. Ну, не так і близько, не набагато, там, скажімо, ближче за Маріуполь з одного, а з іншого вони достатньо нормально маскуються, достатньо нормально охороняються. Це ж, ну, не так, як іноді в нас в публічному просторі, знаєте, щодо росіян. Вже не до жартів іноді. Там бовдурів в них і дурні, ну, вистачає дійсно, з якою варто сміятися. А принаймні, що вони роблять от з такими інфраструктурними штуками, там все серйозно. Чому ми оприлюднили лише в понеділок, мені здається, да, ці фото, ну, власне, да, як отримали на наступний день за нашою традицією. То ми майже тиждень намагалися там сфотографувати, підібратися на наші люди, щоб можна було зробити фото, а вони ж охороняються. Це досить серйозно. І це там не охорона якийсь там мобілізований, да, який просто не пропускає нікого і таке інше. Там стоять ФСБшники, щоб, зокрема, не дати зробити такі фото, які з'являються, тому що ці фото є фактично факт-чекінгом для того, щоб були прийняті відповідні рішення щодо атак інфраструктурного об'єкту, наприклад. Ну, ми ж впевнені в цьому. І вони це теж розуміють, що навіть, ну, спутник то така справа, да, побачать, не побачать, яка погода, можна заховатися, ну, міст і міст, мало ли що там за міст, а коли з місця йде підтвердження, ну, це набагато, ну, збільшує ризик ураження, і вони намагаються ці ризики максимально мінімізувати. І я вам скажу, що спостерігаючи, працюючи в цьому напряму вже рік, понад рік, я би сказав, да, я скажу, що вони досить непогано навчилися. І от ми маємо розуміти. І, ну, маємо іноді, ну, десь пишатися собою, як нацією більш креативною за росіян. Вони все ж таки змушені нас поки що наздоганяти. Сподіваюся, що воно так і буде. Однак недооцінювати їх здатність навчатися на власних похибках я б теж не скидував з лисів.
А отут, знову ж таки, хочеться зрозуміти, як вони в цьому інфраструктурному проєкті вони залучають чи не залучають сторонню робочу силу? Ну, тобто, всіх тих, наприклад, мігрантів, про яких ми говорили, коли говорили про цивільне будівництво.
Ні, ніяких мігрантів, ну, ніякої Середньої Азії. Будують росіяни. Все це іде під гідою Міністерства оборони Російської Федерації, вони ж там окремий підрозділ є щодо будівництва, наскільки я розумію. А там немає ні оцих от товаришей, про які всі говорять. Їх навіть у той Клятинєвський, який будували в Маріуполі, там де Міністерство оборони, там мігрантів теж не було, до речі.
Тобто для них це серйозний проект, пов'язаний з безпекою оборони. Так, вони так його там розглядають.
Так, так. Там, де безпека і оборона, там, скажімо, весь російський фашизм у всій красі ми можемо побачити, навіть в підборі персоналу. Да. Тобто, я думаю, всі зрозуміло, про що йдеться. Ні, там будуть росіяни, вони залучають колаборантів, змушені залучати колаборантів. От такі є на таких віддалених об'єктах. Ну, це здебільше там постачання граніту, наприклад, да, водії заїжджають там. Ну, такі якісь місцеві штуки, які неможливо притягнути з Росії. аби не корисно притягнути з Росії. Це є. І знову ж таки, да, вони залучають, там є перевірки, аби хто туди не заїде, це точно питання колабораціонізму. Завжди достатньо серйозно. Добре, що їх не так багато, хто на це погоджується. Ну, але і місцевим теж не довіряють, навіть колаборантам. Тому тягнуть ти більше з собою, там інженерні війська залучені, якісь там будівельники, які працюють під егідою і отримують тендери на Міністерстві оборони Російської Федерації, з федерального бюджету. Там, мабуть, що російська залізниця, не знаю точно, але ну, от, мігрантів точно немає.
Як можна описати ситуацію в місті станом на от зараз, кінець вересня? Наскільки вона змінилася, якщо там говорити про кінець літа, наприклад?
Ну, знаєте, якщо так казати, от є одна зміна, на якою би я там, скажімо, поставив би, да, там, в верхній куток. Це в глобальному розчаруванні, в першу чергу, людей, які очікували Росії. Тобто я такої кількості звернень, які зараз поназаписували маріупольці на ім'я Володимира Володимировича, я не бачив ніколи. І там, ну, кожна історія – це біль. Ну, насправді, мені по-людськи наших людей жалко, з одного боку. З іншого боку, я знаю, що там, ну, люди іноді змушені залишатися. Знаю, там людей, бачу їх, ті, хто чекали російський світ, ну, це їх там власне покарання, да? Ну, і ми всі страдаємо, в тому числі, через них. Однак, такої кількості я просто не бачив ніколи. І це ж тотальне розчарування. Це, по-перше, і, по-друге, зміна, яку от ми зараз відслідковуємо, ну, майже, да, витягнули весь цей ланцюжок, розуміємо плюс-мінус, що відбувається, але там частково можна про це казати. Людей, яких позаселяли на той Невський, зокрема перших, їх зараз виселяють разом з ФСБ. І оця історія, де вони будуть зустрічати Новий рік і де вони будуть зимувати, це взагалі питання номер один. А там людей немало, насправді, маріупольців. От просто виселяють їх, там знаходять якісь смішні підстави. Одна з таких підстав, які, ну, напевно, знаємо, прийшли до людини, сказали, твій двоюрідний брат там воює в Збройних силах України, до побачення, такий не має права на безкоштовне житло. При тому, що там людина абсолютно проросійська. Ну, на жаль, у нас купа таких історій в Маріуполі, зрозуміла, родинних, да, там, і в мене такі історії, в кого їх немає, я не знаю. Однак, ну, отаке відбувається прямо зараз. Такого не було. Я думаю, таких відео зі зверненнями на Путіна ми побачимо ще. Там декілька тонн, вони точно ніякої ролі не зіграють до свого часу. Однак тенденція, ну, дуже цікава насправді. Це означає, що росіяни пришвидшуються з точки зору впровадження політики заміни населення і що хочуть щонайшвидше позбавитись маріупольців з Маріуполя. У нас теж є там певні гіпотези, чому так, чого вони побоюються, чому вони пришвидшуються. Ну, тенденція сама по собі цікава.
Ви згадували про людей, яких виселяють. От що вони роблять, коли їх виселяють прямо зараз перед холодами?
А нічого. От, знаєте, а що вони можуть зробити? Тобто, приходить поліція з якимись там ФСБшниками, або з людьми, які точно ФСБшники, і кажуть, все, освободіть поміщення, от люди допоможуть винести вам речі. І виносять, от зараз виносять. І що ти зробиш? То, знаєте, от та сама ситуація, ну, що ти зробиш, нічого ти не зробиш.
Ні, я маю на увазі, що якісь варіанти рішення, люди виїжджають намагаються.
Ну, поки, якщо чесно, це початок, я думаю, що ми побачимо, і побачимо виїзди. Ну, принаймні, ми постійно кажемо одне те саме людям, виїжджайте, ми знаємо, хто допомагає виїхати, ми навіть зараз підтримуємо збір одній з волонтерських організацій, яка вивозить людей з Маріуполя безкоштовно абсолютно. І вивезла вже не одну тисячу людей, які були в подібних ситуаціях, і навіть в гірших ситуаціях, і навіть вивозили наших військових звідти, і сім'ї військових. Тому виїхати можна поки що. І, скоріш за все, люди будуть виїжджати, тому що їм нема куди дітися. Житла на заміну нема. З житла, яке є, там, умовно кажучи, пусте, маріупольців в евакуації, його майже все вже позабирали в умовну російську чи днерівську власність, вони самі не можуть з цим розібратися. І потрохи починають його використовувати як службове житло для військових росіян, ну, для окупантів, для цивільних окупантів, для власних здебільшого інтересів, тому що це ж великі гроші, вони тим самим мігрантам здають потім за непогані гроші. Тому, а людям, ну, людей в цьому рівнянні просто немає, знаєте, маріупольських. Тому я думаю, що в них не буде ніякого варіанту просто як виїжджати.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами у ефірі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ми говоримо про ситуацію в місті, говорили про суд над бійцями полку Азов. Черговий епізод цього суду, який у росіян розтягнутий по різним групам азовців. І от хочеться на сам кінець запитати ще одне коротко. От ми заговорили про людей, які виїздять. А якщо говорити там про якусь певні хвилі, та що вони пов'язані з сезоном, там з тим, чи відновлюється місто, чи не відновлюється, чи готові там місцеві жителі миритися з чимось від окупантів, чи не готові, з репресіями, в тому числі, пов'язані всі ці речі. От за останні місяці людей, які виїздять, стає більше чи ні?
Та ні, не сказав би. Ну, тобто це складно порахувати, от однозначно прям так сказати, тому що стає більше. Якщо минулого місяця виїхало, ну, на 100 людей, і цього місяця виїхало 100 людей, ну, їх не стало більше. Да? Тобто це збереження тенденції. Так от, з точки зору збереження тенденції, тенденція на виїзд, яка почалась приблизно в березні місяці, вона зберігається поки що. І навіть попри певну тенденцію на в'їзд, яка теж яку маємо, на тенденцію на повернення. Однак, якщо брати там в сухих цифрах, то якщо приблизно в січні, на 1 січня в Маріуполі перебувало приблизно 120 тисяч українців, то на сьогоднішній день десь приблизно 75 тисяч українців. От результат цієї тенденції, цієї хвилі на виїзд. Ну, це не може нас не радувати, зрозуміло, що люди все ж таки врешті-решт їдуть. Будемо сподіватися, що так і буде. Зараз буде зима, холода, а зараз підуть. Головне, навіть цього року нам варто очікувати не холодів, а дощів. Тому що ми вже бачили перші дощі, там половину тих ремонтів, що воно робили росіяни, просто втопилося. Що вкрали все, що можна, а даху нема нормального. Тому думаю, що ми побачимо ще цю тенденцію. Вона буде десь в листопаді, мабуть, пришвидшиться. От листопад і грудень. Думаю, що побільше людей, які поїдуть.
Радник міського голови Петро Андрющенко на громадському радіо. Ми говорили про судилище над бійцями полку Азов, чергову частину цього судилища, яке розігрують росіяни в Ростові-на-Дону, про будівництво укріплень довкола Маріуполя, про будівництво залізниці, якою росіяни хочуть як альтернативним джерелом постачати боєприпаси і техніку на фронт, ну і про те, наскільки активно і з яких причин люди продовжують покидати окуповане місто.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.